Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa en este jueves en el que el invierno nos recuerda eso, que estamos en invierno. Vaya temporal de lluvia, pero sobre todo de viento, el que nos está dejando la borrasca Luis, que mete además aire frío en las próximas horas, lo que va a activar avisos por nieve en toda la zona del este de Galicia, porque la cota va a ir en descenso de los 800 hasta los 600 metros ya esta próxima noche. Aunque eso sí, las precipitaciones parece que van a ir a menos a partir de este mediodía. Vemos rachas de viento que han soplado a 154,9 kilómetros por hora a las 11 de la mañana en el observatorio meteorológico que está en el alto de Penedo do Galo, en Viveiro. A más de 130 han soplado los vientos en Cedeira, 121 en Ortigueira y 115 en Malpica. Bueno, de momento que sepamos, no tenemos incidencias que lamentar por esta borrasca que va a hacer de nuevo la aparición, la reaparición de la nieve en este extraño invierno que estábamos teniendo hasta ahora, que más parecía primavera, y ya veremos si no tenemos que pagar todo esto, porque hay muchos árboles, algunos frutales, en las zonas de los climas más templados que han florecido por mor de las altas temperaturas de estas semanas pasadas, y ahora me imagino que estarán casi tan asustados como nosotros por tener que sacar de nuevo esta mañana, por ejemplo, las prendas de abrigo para salir a la calle. En fin, el tiempo es uno de los protagonistas informativos de esta mañana de jueves en Galicia. Es la 1:08, estás en el mediodía de COPE Galicia.
Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Vai ser este vindeiro 4 de marzo cando se faga entrega dos premios Sol Sostible que otorga a Guía Repsol e que escolleu para a celebración deste acto a cidade de Cartaxena. Son varios os galardonados con este recoñecemento nun acto no que vai estar unha cociñeira galega con dous restaurantes en Santiago e que engade este recoñecemento de Sol Sostible a outros como as estrelas Michelin. Chámase Lucía Freitas e tivo a ben atender a nosa chamada. Lucía, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, que tal?
E parabéns.
Moitísimas grazas.
Antes de nada, explicar que esto do recoñecemento Sol Sostible e que supón para ti e para todo o teu equipo, Lucía.
Bueno, pois o Sol Sostible é un recoñecemento que llegan a 4 restaurantes o ano de toda España. Bueno, que é un recoñecemento a sostenibilidade, non? A esa maneira de entender a gastronomía, a hostelería. No meu caso, porque está moi enfocada tamén o tema da muller, non? O meu proxecto Amas da Terra, as miñas productoras, non? Coas que traballo, colaboro día tras día, tamén porque estou traballando coa USC na medida da huella de carbono, entón un poquinho pois valorando todo o conxunto, non, esa maneira de traballar que temos nos de cruzar a rúa e ter o mercado, traballar man a mans coas miñas praceiras, ser a horta propia na que intento plantar moitas cousas para os dous restaurantes que teño, pois ese contexto que evidentemente eu teño máis doado porque en Galicia hacemos de todo ao redor, bueno, para mí é un premio que por primeira vez se concede non só a sostenibilidade medioambiental, non, senón tamén a social, que ademais vai asociada medioambiental, non, porque estas mulleres son as que son máis sostibles, as que traballan co que teñen día a día e co produto de temporada, non? As que temos que apoyar porque senón quedamos en elas.
Jo, Lucía, cando falas deste proxecto Amas da Terra, notase que do agarimo vas ao orgullo.
Sí, moito, moito, moito. Tamén é un xeito de pensar que no futuro, para que teñamos unha igualdade de xénero na gastronomía, temos que darlle o valor que teñen de verdade a todas estas mulleres que fan posible a gastronomía, non? As productoras, as cociñeiras, as casas da comida, do rural, todas elas son moi importantes e temos que facer llover, non? E temos que axudalas a ter visibilidade, a ter amor no seu propio traballo e nelas mesmas, non? Que moitas veces están silenciadas, están agochadas e realmente non teñen nin ese amor polo que fan, amor propio, non? Ese orgullo propio que teñen que ter, non? E senón temos que facer o que se xa para conseguir que nazan elas, non?
Vin por aí, leí nestes días que este proxecto Amas da Terra está xa vinculándose, extendéndose a outras disciplinas, como a colaboración que está desfacendo co Centro de Investigacións da Paisaxes Atlánticos Culturais. Que é todo isto, Lucía?
Pois mira, para min, isto xurdiu dunha charla que fun a dar ao CISPAC. O CISPAC é un centro que está en Santiago de Compostela, que é un centro de investigadores, pero das tres universidades galegas, non? Pois son investigadoras e investigadores, pois antropólogos, historiadores, de todos os tipos, que o que fan é profundizar, investigar, documentar a historia, non? Do noso territorio, non? Diga charla, mostrei un pouco os vídeos que tiña a idea, os trazos da idea que eu quería ter en Amas da Terra, non? Esta parte de documental de que non se perdan os coñecementos de todas estas mulleres, non? Eles estaban entusiasmados porque é un traballo que eles xa fan, non? Esa documentación,
claro.
Ese introducirse no rural galego e facer que todos esos saberes, esos coñecementos non se perdan, non? Entón, podemos a ter esa colaboración, eles van a ser parte fundamental do proxecto de esa documentación. Estamos elaborando tamén unha página web para facer unha especie de mapeo dese talento femenino, con esas caras, con esas mans, con esos coñecementos, non? Eles van a estar tamén moi implicados neso. Logo hai tamén dúas investigadoras que pertencen ao CISPAC que conxuntamente van a presentar un proxecto para investigar cal é o salario real das horas de traballo dunha destas amas, non? Que non só traballan na terra ou cogando, non? Que encima están traballando na casa, cuidan dos fillos cando son novos e dos maiores cando os fillos xa están criados, non? Todo é un traballo moi grande e queremos intentar porlle un valor numérico, non? Algo simbólico, pero a vez é algo que vai repercutir tamén na valoración que se dá a todas estas mulleres e a todo o seu traballo, non?
Por certo, Lucía, podo preguntarche onde estás hoxe?
Pois hoxe estou coñecendo outra ama. Vime hasta Fonsagrada. Estamos aquí con Tita. Tita é... foi este ano deronlle o premio do Botelo de Ouro. Fai os botelos. Ten unha lareira espectacular onde ten todo o seu xénero colgado. E, bueno, pois acabamos de chegar. Fai escasamente unha hora. Estamos nestas cociñas que hai na zona de Lugo, que son estas bilbaínas que están rodeadas dun banco onde a xente pode comer, charlar, disfrutar da sobremesa. Para mí é máxico poder estar aquí, poder chegar a coñecer a unha muller como a Tita e poder escoitar a súa historia, ver o seu traballo.
E xa para rematar, Lucía, queda aínda moito por descubrir e por poñer en valor nesta Galicia productora, agrícola, gandeira, pesqueira.
Moitísimo, 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 porque hai moita xente con talento, moita xente que vive con verdadeira pasión o seu traballo, a súa labor, o seu territorio, que hai que descubrir, non? Que temos que fomentar tamén para que non se perdan esos coñecementos e para que teñamos xente nova que queira seguir na liña, non? Que non se perdan esas profesións, esas maneiras de facer as cousas, non? O que falaba ao principio da sostenibilidade, esta sostenibilidade que sempre existiu, as nosas nais, as nosas avoas, que temos que recuperar, non?
Lucía Freitas, cociñeira galega, amosando como dende a elite da restauración española, evidentemente en Galicia podese tirar para diante do carrón de moitos outros sectores vencellados ou non, directa ou indirectamente ás cociñas. Lucía, foi un prazer, que vaya moi ben esa xornada do 4 de marzo, que por certo non sei se vais soa a Cartaxena ou vas acompañada.
Pois vou co equipo de grabación, con Xixela Franco, que é a directora, con Álex Pelabade, que foi encargada do son da serie documental.
Vale.
Bueno, vou a cociñar tamén, levarei produtos galegos tamén para que poidan probar ali.
Lucía, moi amable, moitísimas grazas, sei que vaya moi ben pola Fonsagrada.
Moi bo día.
Por saber que marchabas, nin por saber que partías, nin por saber que marchabas, nin por saber que marchabas, cicatrizou a ferida. nin por saber que marchabas, cicatrizo a ferida. Buscareite na volta da noite, perdereime no medio do día. Seguirei nas estrelas do ceo, as pegadas daquela alegría. Pese non atopar o camiño, beberei esta pena infinita. Bailarei esta desesperanza sobre un campo con mil margaritas.
Escoitamos Maneo Náufrago, segundo single publicado hai apenas unhas semanas do traballo, novo traballo Axúdame a Sentir de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre, que xa ten data ollo de publicación. Este novo disco será nuns días, o vindeiro 1 de marzo. A xira de presentación deste disco comezará o vindeiro 9 de marzo en Vigo.
Buscareite na volta da noite, perderei. Seguirei nas estrelas do ceo, as pegadas daquela alegría. E se non atopar o camiño, beberei esta pena infinita. Bailarei esta desesperanza sobre un campo con mil margaritas.
Cousas bonitas que seguen a facer Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre con este novo traballo que, sen dúbida, estamos esperando xa escoitar na súa totalidade. Poderemos facelo a partir do vindeiro 1 de marzo. E a 1:18 minutos do mediodía, as redes. Redes a las que nos vamos casi volando y por el aire con el viento que nos llega desde Coruña. Noel Abao, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Íñigo? A Coruña está marcada por la celebración de la Vuelta Ciclista o Gran Camiño, una contrarreloj con inicio y final de la Torre de Hércules, con los principales ciclistas del mundo. No sé qué tal irán los resultados, pero ya te aseguro que van a ir volando, porque el montaje de todas las carpas está en una de las zonas más venteadas de A Coruña y hoy hay alerta naranja, así que el resultado es este. Con los sonidos de dos vídeos que comparten X el usuario Biker Total, con verdaderas dificultades para mantener de una pieza las carpas de la organización. Esperemos que no pase nada. Y con esto de la campaña electoral se nos ha pasado una atracción que ha causado mucha expectación en Vigo. Lo llamamos atracción porque sí, es una gran estructura para la accesibilidad que genera mucha atención e incluso colas. El ascensor Halo de Vigo, una estructura futurista y carísima de 50 metros de altura que salva en medio minuto un desnivel que antes llevaba 15 recorrer hasta el centro comercial Viaria. Una cuenta de turismo de Instagram, Galidrón, ya ha estado por ahí.
Se acaba de estrenar el nuevo icono de Vigo. ¿Cómo no? Vamos a explicarte qué es. Se trata de un mega ascensor XXL futurista de 50 metros que une la calle Serafín Avendaño y el centro comercial Vialia y que facilitará la vida de los vecinos de la zona. Sus horarios son estos y consta de dos elevadores gratuitos que pueden llevar hasta 17 personas. Una vez arriba brinda una de las vistas más espectaculares de toda la ría.
Y en las últimas horas se ha celebrado el Día de la Lengua Materna. Destacamos hoy del portal las palabras que a las violetas también se denominan violas, según recoge la cuenta de Twitter de este perfil.
Gracias, Noé. Por cierto, con respecto al ascensor Halo de Vigo, un tercer suicidio ocurrido en las últimas horas abre el debate sobre su seguridad. En fin, habría que plantearse seriamente este asunto. Seguimos en el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.